Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NHL. Lännen roskispalot, idän ihmeet, kopioidaanko Floridaa? Nuorten kiihtyvä paraatimarssi jatkuu, Pennasen pikkuapurit edelleen vauhdissa, mutta joko ostetaan lentolippuja Milanoon, enkä puhunut härmäläisistä. Ika, ennen viikon ilmiötä ja kaikkea tota, mitä äsken tuossa mainitsin, niin voitaisiin puhua maailman parhaasta puolustajasta. Nimittäin on sitten semmoinen tapaus, että ei voi oikein edes niinku käsittää. Plus-miinus lukema, tähtitieteellisen kova, tasakentällisin tehdyt tehopisteet samaa luokkaa, kuten ottelukohtainen peliaika, ei varmaan tarvitse kertoo, että kenestä mä nyt haluan puhua, koska me ollaan puhuttu siitä yllättävän vähän. Me pidetään jotenkin sitä itsestäänselvyytenä, eikö?
Joo, Cale Makara.
Kyllä.
Kyllä se vaan fakta on, että kyllä se tämän planeetan yksi parhaimpia puolustajia kautta aikoin. Jos Bobby Orr oli aikoinaan uraa tekevä kaveri, jota kopioitiin ihan älyttömästi, niin kyllähän nyt on ihan silmin nähdessä näkyvissä se, että siellä on muutamia junioreita tullut nyt NHL, jotka on kopioinut Cale Makaria, mutta kyllä niin pikkasen matkaa on vielä siinä. Makari voitti aika nuorena tuon Stanley Cupin. Tämä on aika huikeaa, että sen koko ura heidi plus-minus tilasto plus 158.
Se onko on... näin?
Oh,
no niin, plus... mä kattelin vaan niin tämän vuoden plussia ja muutaman vuoden. No okei. Okay. Siis koko sit... uran plussat 158.
Kahdeksan. Eikö kolme? No. 153.
No ei sitten, sitten se on
joo, mutta se, että nytkin se on tehnyt pisteitä ihan älyttömästi, niin ylivoimalla on tullut vain 0+7. Ja ajattele, jos se ylivoima ennemmin tai myöhemmin, niin se loksahtelee kohilleen, koska se ranta, sen pois lähteminen toisiin joukkueeseen, niin se poikkasi aika pahasti sen jo toimivan YV:n, koska se pyöri aika pitkälti joko playmakerin kautta, Rantasen kautta tai sitten päättämisen kautta. Niin se on vähän sakannut tuossa ainakin puoli vuotta Colorado YV.
Niin, mutta auta armias, jos ne saa sen YV:n kuntoon kunnolla, niin sittenhän toi Makar voittaa pistepörssi.
No mä oon sitä ennustanut, että jonain päivänä tullaan näkemään, että NHL:ssä tai ja Euroopan sarjoissa niin puolustajat tulee voittaa pistepörssi, mutta ei ole vielä he tullut sitä.
No onneksi SM-liigassa tuli. Mä oon tullut Leppänen hoitin. Kato, täällä ollaankin vähän edellä aikaa. Mutta siis täysin huikea tapaus, joka on, niin kuin sanoit, sen takia mä halusin ottaa se esille tähän, koska hän on siis muokannut jo nyt ja muokkaa parhaillaan sitä, minkälaisia puolustajia NHL jatkossa tulee enemmän. Tai ainakin yrittää tulla. Hän on näyttänyt sen, niin kuin tiedätkö, Pariisissa on se metrin mitta, että se on, metri on tuon mittainen. Nyt Cale Makar on näyttänyt, että hei, tämmöinen puolustaja voi ihan siellä ylivertaisimmilla huipulla olla. Niin tehkää perässä, jos pystyt.
Joo, joo, ja sitten se, että hän vielä rakastaa pelata alivoimaa. Että sehän on ykkös AV-parissa niin tappamassa jopa, joko 3-5 vastaan tai 4-5 vastaan. Että hän nauttii sitä, että hän saa tehdä stoppeja siellä. Tämmöinen syötön katkominen ja oman miehen liimaaminen. Totta kai kun peliaika on 25 minuuttia iltaa kohti, niin totta kai sinne tulee tiettyjä virheitä, koska hänkin haluaa vähän ottaa etuottoa niin sanotusti. Eli pikkasen aina välillä pelisilmällä vähän varastaa hyökkäyssuuntaan, niin välillä ne sitten napsahtaa kantapäihin. Mutta on hyvä mittatikku kaikille nuorille pelaajille, jotka unelmoivat NHL-pääsemistä, niin tohon pitäisi pyrkiä kiekollisessa pelissä ja luistelutaidolta.
Tämä oli hyvä huomio, hyvä nosto. Alleviivataan vielä. Eli siis, koska vaikka pisteet tulee, peli on kiekollisena tosi näyttävää, niin seuratkaa Makarin kiekotonta peliä, puolustuspelaamista. Just tota niin kuin mieletöntä haluu riistää, katkoa, olla iholla. Niin se on mun mielestäni jäänyt vähän pimentoa.
Oh. Kyllä. Ja sitten tämä kaksinkamppailupelaaminen niin silloin, kun hänellä on kiekko. Hän tietää sen, että se on koko ajan siellä niin targettina, minkä ylikoitetaan ajaa, niin se on vähän niin kuin tuommoinen härkätaistelija, joka väistelee niitä sarvia siellä.
Härkätaistelijan Makarista siirtää viikon ilmiön kimppu.
Viikon ilmiö.
Se on tällä kertaa joukkue, johon liittyy vahvasti pelillinen teema. Mä veikkaan, että sytyt, nimittäin mä valitsin viikon ilmiöjoukkueeksi itsevaltaisesti Bostonin.
Ostan ja on erittäin otettu ja sytyn Bostonin tapaa toimia. Ja kaiken lisäksi, kun siellä on päävalmentajana saksalainen Marco Sturm, niin mä pelkäsin, että se ajaa pahasti karille, koska niin keskeeräinen se on rosterin puolelta oli se joukko. Mutta hui hait erittäin laadukkaasti. Ekaksi pisti harjoitusleiriltä lähtien puolustuspeliä kuntoon. Se näytti vähän, että se on vähän semmoinen Lontoon bussi, mutta hui hai. Vaan siitä se pikkuhiljaa napsautteli sitä hyökkäyspelaamista kuntoon. Sitten ennen kaikkea semmoinen identiteetti, mikä on fyysinen. Ja ne on jättänyt nyt sitten jälkeä ympäriinsä tonne. Ja se, minkä takia mä sytyn siitä, että kun mä pelkäsin, että kun eurooppalaisia päävalmentajia ei paljon ollut, niin nyt se on vetänyt ihan uuden levelin siihen, että eurooppalaista coachia ei voi syyttää, että ne ei pelaa fyysistä jääkiekkoa. Ne tekee sitä.
Ja tässä on huomionarvoista just se, että millä tavalla Boston pelaa, niin avaa nyt se ihan niin kuin juurta jaksaa. Mitä kaikkea siihen Bostonin pelaamiseen kuuluu?
No kaikki lähtee tietenkin jopa hyökätessään, melkein kaikilta, niin puolustetaan myös hyökätessä. Mutta jokaiseen irtokiekkoon täysiin. Jokainen kaksinkamppailu, missä olet myöhemmin, vie taklaukset loppuun asti. Ja sitten älä ota taka-askeleita. Ja sit jos joku kutsuu sua tansseihin, niin tanssit saman tien. Ja sitten määrätyissä raiveleissa niin on varmaan punaisella tussilla alleviivattu se, että tänään jopa jäähyjä ottaen saa vetää totaalisesti yli.
Hei, toi pakko keskeyttää. Toihan kuulostaa ihan niin kuin Floridalta.
No joo, siis NHL:hän on kopioliiga, mutta mun mielestä tässä on loistava juttu se, että on nyt eurooppalainen coachi, koska eurooppalaisia on vähän syytelty siitä, että niin kuin valmentajia, että ne on vähän liian pehmeitä, eikä ne uskalla sitä sun tätä tehdä siellä. Keskittyy vaan, tiedätkö, matemaattiseen toimintaan. Ja nyt Marco Sturm on varmaan mielessään päättänyt, että hitsi, hänelle ei muuten ainakaan tästä jää kiinni. Tämä on samperin hyvä tämä Boston. Ja hei, viimeisestä 10 pelistä Boston on voittanut 8.
Ja se tuo työrauhan, tai on jo tuonut työrauhan Sturmille. Siitä ei ole epäilystäkään. Mutta miten tämä, meneekö tämä nyt niinku sit ihan valmentajan piikki? Et siis hänen ansiotaan, kun se on, koska me muistetaan ihan hyvin, ei kauden alusta ole niin kauan aikaa, kun me heiteltiin ihan niinku yksi kerrallaan eri asiantuntijat ja toimittajan plantut ja muut, niin heitteli niin kuin Bostonin bussialle, että eipä sieltä mitään enää tule.
No Bostonin historiikki tuossa pelissä on kuitenkin, jääkiekkopelissä siinä kaupungissa on ollut tämmöinen työläisjääkiekko, jossa jätetään kaikki kentälle ja tapellaan viimeiseen sekuntiin asti voitosta. Ja aina lähdetään siitä, ketä tahansa vastassa, niin koitetaan voittaa. Niin se on nyt se väännetty sinne huoneen taulu oikein väkisin, että ne ei anna periksi missään vaiheessa. Ja niin kuin sä sanoit, niin NHL on myös kopioliiga, niin Floridahan kopioi tämän määrätynlaisen pelityylin, fyysisen pelin niin Tampalta. Ja nyt tähän samaan karkeloonhan on tietenkin St. Louisia. Dallas yrittää tietyllä tavallaan lisätä sitä fyysistä pelaamista piirun verran lisää. Winnipeg on ollut sitä. Niin kyllähän heidän vielä Philadelphiaa tuolla, Minnesotaa, niin on tässä hei kopioliigasta kysymys, niin siellä on määrätyt joukkueet, jotka tietää, että ne opettelee sitä fyysistä pelaamista playoffseja ajatellen.
Lisää puheen näitä ilmiöitä, niitähän riittää. Aika ilmiselvää, otetaan se ilmiselvä osasto käsittelyyn, nimittäin lännestä löytyy pari semmoista aika rapsakkaa roskispaloa. Mä puhun tietysti Nashvillestä ja Calgarystä, niin avaas nyt, että kuinka pahat nämä palot tällä hetkellä oikein on.
No joo, siinähän on myös vähän rimpuilemassa ollut tuo Vancouver ja St. Louis, mutta ihan selvät roskispalot on Nashville Predators ja Calgary Flames. Calgary ei vaan millään pääse voittoseinälle. Ja nyt niillä on varmasti toimistossa mietitään sitä, että nyt on pakko lähteä pistää jätkiä lihoiksi. Et siellä on kuitenkin myyntiartikkeleita, mä sanoisin ainakin 4 kappaletta. Pari pakkia, hyökkäjistä esimerkiksi Kadri ja Huberdeau, aivan varmasti Coleman. Aivan varmasti. Että kyllähän niinku, ne joutuu nyt tasan tarkkaan miettimään, että 21 pelistä ne on 5 peliä voittanut. 2 pisteen voittanut.
Siinä se kuuluisa juna niinku meni vähän jo.
Oh, ja sitten me nähtiin, Ruotsissa kävi Näsville pelaamassa, niin ei peli näyttänyt aika niin kuin minkäänlaiselta. Se oli jopa huonoa markkinointia NHL, ne molemmat pelit. Et siinä mielessä mä harmitti vähän ruotsalaisten puolesta, ja sitten kun Eurooppa oltiin tultu, niin se peli ei oikein antanut mitään. Et Pittsburgh sai 3 pistettä mun mielestä aika helpostikin.
Mutta tuohon liittyy aina se, että aina kun tullaan vetämään noita NS-näytösrunkosarjaotteluita, niin eihän ne nyt juuri koskaan, tai tosi harvoin ne on semmoisia, että wow, olipa nyt huippu NHL-peli, mikä saatiin kokea. Koska niihin liittyy niin paljon kaikkea muuta, pitkä reissaaminen tuolta. Vaikka ne on reissaamiseen tottunut, mutta kuitenkin näytöspelin luonne siihen vähän niin kuin tulee. Mutta totta, Nashville oli kyllä suoraan sanottuun surkea.
No siis, kun se lähtökohta oli Nashville, että jotta ne meinaa kaudesta jotain saada, niin kotiin tuliaiseksi pitää saada ensinnäkin sarjapisteet ja peli pitää näyttää hyvältä. Mutta Pittsburgh oli samassa junassa, ne halusi kans himokkaasti sarjapisteet, mutta sen takia mun harmitti vähän jopa Pittsburghin puolesta, ne sai vähän liian helposti ne pisteet sieltä. Pikkasen vähän helposti. Varsinkin se toka peli, niin eihän Nashville ollut mitään saamaan. Mietin, miltä Saroksesta tuntuu olla tällä hetkellä maalissa. Mutta eikä siinä vielä kaikki, että Barry Trotz, joka on kuitenkin huippuvalmentaja ollut se ensimmäinen GM nyt Rusty, niin se kasasi viime vuodeksi jo aika nimekkään kokeneen joukkueen, niin ei ole muuten lähtenyt sinne päinkään. Ja sitten kaiken lisäksi, kun NHL yksi parhaimmista pakeista Roman Josi on loukkaantunut, niin se näkee alakerrassa, että ei siellä ole kiekollista osaamista ollenkaan.
Joo, toi näyttää kyllä niin huonolta, niin kuin todettiin viime jaksossa ja varmaan edellisessäkin, että päästäkää se Saros nyt sieltä pois. En tosin usko, että myyvät, mutta ei se nyt ole mun uskomisestani kiinni, mutta on kyllä karmea paikka.
Mä sanon, että lähtee.
No niin, mä toivon, että lähtee. Mutta hei, lännestä noi roskispalot, onko idässä roihuja? Toronton suunnalla vähän on semmoinen, tiedätkö, tulitikkuja heitellään kyllä roskiksia, mutta onko se ihan kunnon lähtenyt vielä palamaan? No Buffalo sitä edes lasketa enää, siellä on roihunut niin pitkään, mutta Toronto, nyt tuli just kun tätä tehdään, niin tuli se helpottava jatkoaikavoitto, joka toi pikkasen happea, mutta ei sielläkään nyt ihan kyllä niin kuin tulipalolta näytettäisi välttyvän.
Ja oli muuten aika hieno maali, minkä Nylander teki.
Kohtuullisesti.
No mä olin, että wow, mistä toi kaivot on. Mutta kuten tiedät, Toronto media, ne paineistaa tosi kovaa ja syyllisiähän on löydettävä. Ne on löytänyt maalivahdeista, pakistosta, ne on löytänyt hyökkääjistä ja päävalmentaja on palavalla tuolilla istuu siellä koko aikaa. Kyllähän Torontossa on niin kuin helvetti irti ja siihen kylkeen pistetään erittäin intohimoiset fanit. Niin ei ole muuten helppo pelata heidän edes kotipelejä siellä.
Näin,
se paine on valtava, mutta kyllähän ne varmaan miettii sitä, että kannattiko se Marnerin muuten avustaa siellä pihalla.
No niin, siinä voi kukin miettiä, että kuka siellä pystyy pärjäämään noissa olosuhteissa. Mutta hei, otetaan vähän posiikin, kun on nyt niin kuin roskispaloja tutkittu, niin posin kautta ekana tulee mieleen New York Islanders, Patrick Roy. Saanut ne puolustaan siis ihan superhyvin. Sitten siellä on tämä superjunnu, joka pelailee semmoisia makar-tyyppisiä minuutteja. Niin tämähän vaikuttaa oikein lupaavalta.
Joo, siellä on Horvatin kyljessä ne kaikki kokeneet sepät, mitkä siellä on Islandersin innostunut pelaamaan. Ne on saanut se oman identiteetin tämän puolustuspelin kautta kuntoon. Ja sitten siellä on muutamia onnistuvia, esimerkiksi Emil Heinemann. Uskalla väittää, että tulee väkisin mahtumaan Ruotsin olympiajoukkueeseen ja tärkeä sinne 3.-4. kenttään. Oikein loistava, painava luistelu, taitava niin kuin päättämään jopa hyökkäyksiä. Ja sitten kun pistetään Matthew Schaefer, joka on tullut sitten ihan tykin lailla. Kukaan ei voi käsittää sitä, että miten 18-ikäinen pystyy jopa dominoimaan alakertaa Islandersilla. Ja puhutaan hei voittavasta jääkiekosta. Se, mitä Patrick Roy on sinne tuonut, niin mun mielestä erittäin sitoutuneen kurinalaisen fyysisen peli, missä joudutaan sekä jäähyjä, mutta sitten ennen kaikkea tämä puolustuspelaaminen, kuin hyvin ne tulee omiin, kuin hyvin ne ottaa taustat pois, kuin hyvin ne suojelee maaliedustaa niin, ettei päästä kakkoskiekkoihin käsiksi. Et mun mielestä NHL on tällä hetkellä parhaiten viisikkona puolustava joukkue, ehdottomasti.
Toinen posi, aika itsestään selvä semmoinen, heittäisin vielä, Carolina. Näyttääkö jopa siltä, että tuolla menolla voittaa koko idän?
Kyllä, mä pistän kaikki pienetkin roponi peliin, että ei Karoliinaa pysäytä millään. Voittoprosentti melkein 72. Pelaa ne vieraissa, pelaa ne kotona. Ja se pelitapa on niin tarkkaan mietitty, että miten sä 60 minuuttia väkisin voitat sen pelin. Eli kun puhutaan pystysuunnan jääkiekosta kauneimmillaan, karmeimmillaan, niin Karoliina on juuri sitä. Ja joka paikasta toimitetaan kiekkoa maalille. Mutta se viensikko toimii niin kristallin kirkkaan samanaikaisesti koko aika, kun ne tietää, mitä ne missäkin tilanteessa tekee. Ja se on muuten jalkava. Jokaiseen hei irtokiekkoon on ensimmäisenä, jokaiseen maaliedusta kamppailuun silloin heti paine päällä, jokainen sivupaine, takapaine pyritään heti välittömästi kiekonriistoon. Niin kyllä mä uskallan väittää, että Karoliina voittaa jopa heittämällä ton idän.
No niin. Se oli aika vahvasti perusteltu, mutta ei puhuta siitä, mitä tapahtuu sitten runkosarjan jälkeen, nimittäin siellä taas joku syö jossain vaiheessa elävältä Karoliina. Mutta ei mennä siihen. Hei, meinas unohtuu.
Vähentän vielä tähän kotiseuraajille, kun ne katsoo, niin laskekaa pelissä, kuinka monta pakkipakkia Karoliina suorittaa. Jos pääsette yli 10, niin hyvä.
Niin Ika tarjoaa jossain Turun seudun huoltoasemalla munkkikahvit.
Munkkikahvit, kyllä.
Sovitaan näin.
Kyllä.
Hei, meinas unohtuu tässä joukkueiden läpikäyntiä kuunnellessa, mitä sieltä suosit, niin nämä nuoret sankarit, mitä mä alussa taisin lupailla. Viime jaksossa puhuttiin isosti nuorten paraatimarssi, nuorten miesten peli Celebrinin johdolla, mutta nyt hei Connor Bedard, just nyt kun tätä tehdään viime yönä, hattutemppu. Bedardista me ei ole puhuttu paljon, mutta se isompi juttu, mikä tähän liittyy, niin hei, Milanon olympialaiset lähestyy. Ei ole enää hirveän pitkään aikaa helmikuulle, niin aletaanko siellä pikkuhiljaa jo kuostelemaan lentolippuja Milanoon?
No, Leo Carlsson on Ruotsin joukkueessa, sen mä sanon.
No niin, yksi lentolippu. Tämä ei ollut yllätys. Mutta mites nämä, niin kuin, jotka menee, tiedätkö, just Kanadan piinkovaan joukkueeseen, kuinka moni nuori sen oikein pystyy murtautumaan, mutta komeita näyttöjä nämä kyllä painaa pöytään.
No, odotan Celebrini ensimmäiseksi pohkeeseen. Celebrini veti MM-kisoissa todella hyvät näytöt. Kaikki joukkuekaverit rakasti sen toimintaa. Ja sille käy muuten minimipeliaika.
Niin kuin pitääkin.
Se voi aloittaa vaikka katsomus. Ei muuten tullut mistään. Sitten se voi tulla sinne 6 minuuttia pelaa. Mutta mitä jos siellä rupeakin yhtäkkiä loukkeja tulee, niin se pystyy jopa nousemaan ylöspäin. Se on sen verran hyvä kahden suunnan pelaaja, jolla olisi myös potentiaali sytyttää. Mutta sitten tämä puolustaja, hei. Matthew Schaefer. Mä jopa itse olen kallistunut siihen, että kyllä hei, Cooperin Joni on pakko ottaa hei tuo joukkueeseen sisään.
Okay.
On pakko, koska
kolme lentolippua tilattu ja Milanoon.
Joo, 2 Kanadan joukkueeseen. Mutta kun sä ajattelet tuon Matthew Schaeferin pelaamista, niin se jää luistelusta jälkeen. Se pystyy murtavia syöttöjä heittää koko ajan. Se pystyy kaksinkamppailu, kun sillä on kiekko, niin pulahtaa paineen alta pois. Ja sitten tuo hyökkäysalueen toiminta on tosi hyvä. Et se pystyy kiekkoa toimittamaan maaleille. Ei ole sattumansumma, että hei, se johtaa pakkien maalintekotilastoon.
Jep, tämä on kyllä aika uskomatonta. Tiedettiin, että minkälainen junnutähti hän oli ollut. Tiedettiin, mistä puhuttiin. Tiedettiin, minkälainen ykkösparaus on tulossa. Mutta on se silti ylittänyt, siis sanoisin, lähestulkoon kaikki odotukset. Ja, no joo, nyt kun sanoit, miksei Milanoonkin?
Siis ei pitäisi olla mahdollista. Ei millään.
Ei,
edellinen tällainen, hei Makari tuli 21-vuotiaana.
Niin.
Huom, 21, ja se oli pitkään valmistanut itteensä siihen, mutta tämä tulee periaatteessa junnusarjasta suoraan, ja silloin oli vielä paha loukkaantuminenkin tuossa ollessa. Se olkapää otti osumaan aika pahasti 20 kisoissa, törmäsi muuten maali tolppaan päin muistaakseni. Sille jäi ne kisat kesken, mutta sitten hei, Connor Bedard.
Bedard, mitä sanot?
Jätti muuten aika huonon jäljen omasta MM-kilpailustaan. Ei sit millään uponnut siihen joukkueeseen sisään. Niin mä en usko, että se millään murtautuu. Kiitos periaatteessa sen yhden kokemuksen, mikä MM-kilpailussa on, vaikka pelaa nyt aika tykkikautta tuolla tämän alkukauden pelannut hyvin. Mutta en millään. Että mihin sen upottaisi? Alivoimaan se ei pysty pelaamaan. Sentterin tonttiin se ei ole. Siellä on aika kovat sentterit meinaa Kanadalla.
Se on totta. Niin, ja sitten taas Celebrinin voi heittää mihin tahansa rooliin. Ja Bedard Eagle ei voi heittää mihin tahansa rooliin.
Mä itse ennustan, että ei 99% ei sit millään ota Cooperista tuohon joukkueeseen. Ei uskalla ottaa.
Se on selvä. Seuraavaksi otetaan kuulijoiden mainioita huomioita.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen menee näin. Kun joukkue X vaihtaa valmentajaa, uusi käskiä, sarjasta riippumatta laittaa ensitöikseen puolustuspelin kuntoon. Käsittääkseni monoa saanut valkkukin osaa työnsä perusasiat, eli selitäs Ika tämä nyt amatöörille.
No joo, toi on se, että se mistä se lähdetään pilkkomaan, niin tietenkin oma-alueen puolustuspelaaminen täytön kanssa. Eli siihen tehdään tietynlaiset nyanssit ja sitten painotetaan, että kukaan ei saa sitten fuskaa näistä tehtävistä. No silloinhan se joukkue on aika pitkälti vakavoitunut. Sitten seuraava rasti on, pistetään se karvauspeli kuntoon ja hyvin usein tässä tapauksessa niin pidetään se kolmonen siellä pakkien alla, että se varmistaa, ettei anneta vastustajalle turhia ylivoimahyökkäyksiä. Ja sitten puhutaan, kun se karvauspeli aina välillä vuotaa, niin puhutaan ykkönen ja kakkonen, jotka on siellä kärjessä, niin ne tulee sivupaineen kautta mielellään aina täysiin omiin. Eli tämä on tämmöinen ihan klassinen esimerkki siitä, että tosta se lähtee liikkeelle.
Mutta tämä kysymys on siinä, että miksi se aikaisempi valkku? Kyllähän se nyt osaa tuommoisen valmentaa. Mäkin osaisin, kun mä oon kuunnellut sun jorinoita siellä riittävän pitkään.
Joo, kyllä nämä kaikki NHL-valmentajat, hyvin mä uskallan väittää, että euron ammattilaissarjoissa kaikki osaa tehdä, mutta se joukkue vaan vakavoituu sitä kautta. Ja sitten ne painopisteet, painotetaan tiettyjä juttuja. Ja hyvin usein ne on kolme aika selkeää ohjetta. Ja yksi niistä tärkeimmistä on sivupaineen kautta täysi omiin.
No niin, eli tässä niin kuin vaan valmentaja joutuu susille, vaikka hän osaisi tämän, mutta sitten seuraava tulee, sitten kaikki ottaakin sen tosissaan ja sitten taas tehdään just niin kuin aikaisempikin valkkukin olisi osannut hoitaa.
Jep, aika pitkälti näin, joo.
Toinen kuulijakysymys menee näin. Olette tätä jo käsitelleet jonnin verran, mutta voiko oikeasti olla totta, että nämä helvetin mailahuitomiset, poikittaiset ja muut pikku rottajutut menee vain läpi koko ajan tuomaristolta? Varsinkin nämä, joilla yritetään mahdollisesti horjuttaa jopa vahingoittaa vastustajan tähtipelaajaa. Onko mitään tietoa, että jossain siellä tavallisen takakarvaajan tietämättömissä joku ylemmän tahon johtaja ottaisi tätä asiaa seuraavassa kokouksessa käsittelyyn? Ah, ihana kysymys.
Mä oon näiltä Suomen NHL-pelaajilta kysynyt tästä poikittaisesta mailasta, ne on yhteen ääneen tokenut, älä kuule Ismo unta nää.
Niin, ei tuu muuttumaan.
Ei sun elinaikana lähde tästä sarjasta pois. Että tää on aika jännä juttu, että nää mailalla huitomiset, tiedätkö sä, takapäin, jos ne osuu pikkasenkin siihen mailan varteen tai käteen, niin se on aina kakkonen.
Mutta poikkarista ei koskaan.
Ei. Ja ei varsinkin kun vedet, ei. Et sä voit selkää vetää niin paljon kuin lähtee poikkarin tai jopa tuonne hartiaseudulle. Vaikka kaveri menee mukkelis makkeliksi, niin siitä ei tule yhtään mitään. Mutta auta armiassa, jos sä otat pikkasen vähän vapaalla kädellä.
Niin, tosta vähän nykäiset.
Joo, mutta pelaavat NHL-pelaajat on mulle ilmoittanut, älä kuule kaljupää nää unta, että sun elinaikana se lähtee NHL:stä pois. Eli ne hyväksyy sen ja elää sen kivun kanssa, mitä heille tarjotaan.
Tähän liittyen oli muuten tullut myös kysymys siitä, että voisiko kehitellä jotain uusia suojia, siis varusteita, joilla tämmöiset poikkareilta ynnä muilta rikollisilta otteilta voisi paremmin suojautua?
Holmström, joka oli aikoinaan tuon Detroitin se maskimies ylivoimalla parhaimpia, yksi maailman parhaimpia, niin sillähän oli hartiatoppauksiin selkäpuolelle pistetty 2 metallikiskoa alas asti.
Okei, lyökää siihen vaan. Ja onhan tämmöisiä siis erikoisvarusteita, esimerkiksi semmoisille pelaajille, joilla on niinku tietty kohta vaikka keskivartalosta suojattava erityisemmin, niin sitten tehdään housuihin jotain lisäsuojaa, lisätoppausta, lisäpehmustetta. Ei tämä ole lainkaan huono kysymys.
No ei ole päinvastoin hyvä, kun mä tuon oman pojan hartiasyndeen kattelin tuossa. No mä sanoin, että et sä voi olla poika kuule tosissaan, että sulla ei tää selkäpuolelle yhtään mitään. Siellä on vaan tuommoista pehmeitä pehmustenta siellä ja muuten se selkä on aika vapaana ja sitten kun mä pelejä katsellut.
Ei tämmöistä voi kertoa, vastustajat kuulee, ne antaa
arsille selkään poikkari. Hei, ne tietää, no niin monta vuotta tunnustellut sitä, että ne huomaa, että siellä on pehmeitä.
Oho, on melkoista. Toivottavasti Petmannin Kari kuuntelee ja muuttaa. No ei, ei kukaan muutakaan mitään, niin kuin sulle on pelaajat kertonut. Kolmas kuulijakysymys menee näin. Ika sanoi, että pitää plus-miinustilastoa arvossa. Miten me selitetään parhainpäin tuo Mikko Rantasen -5? Ja tämä tilanne on siis 17. marraskuuta rekisteröity. Mites tämä selitetään?
Toi Dallas pisti sen puolustuspelaamisen tietyllä tavallaan aika nihilistiseksi. Eli hyökkäyspelaaminen oli vielä piipussa, eli heidän 5-5 pelaaminenhan ei ole ollut sillä tasolla. Ja Mikko on aika paljon joutunut korjailemaan määrätty viisikon pelaamista omissa, varsinkin oman pään lähdöt tai keskialueen lähdöt määrättyjen kavereiden kanssa. Siinä on vaan hupsiskeikkaa tullut niitä tasaviisikkomaaleja, mutta siitä ei kannata olla huolissaan. Että kyllähän niin kuin Dallasia hapetti totaalisesti se loistava YV. Ja tässä kävi nyt aika hauska peli tuli, kun nyt tulikin sellainen joukkue vastaan, tämä Islanders, joka kanssa pelasi aika nihilististä puolustuspelaamista. Ja vähän siihen malliin, että rakentakaas nyt hyökkäyspelillä niitä maalipaikkoja, kun meillä on 4-5 koko aika välissä täällä. Eli ei olekaan vapaita syöttölinjoja auki. Niin johan muuten meni Dallasinkin peli aika vaikeaksi. Et siinä on Dallasin valmennukselle nyt tämä seuraava rasti saada tuo 5-5 pelaaminen aika hyvään tikkiin, koska heillähän on erittäin hyviä pelaajia siellä. Tämä on loistava ketju tämä, missä Hintz ja Robertsoni pelaa. Ja sitten nyt pitää Rantaselle löytää sitten se Wyatt Johnstonin kanssa näyttäisi, että vähän pelittäisi. Nyt siinä koitettiin sitten Jamie Bennyä, kun se palasi telakalta peliin, mutta mun mielestä se ei oikein sopinut, mutta todennäköisesti ne koittaa sitä siinä. Mutta ei Dallasin 5-5 pelistä kannata olla huolissaan.
Jaha. No, seuraillaan, mutta Rantanen kuitenkin pakkasella. Nyt saatiin siihenkin vastaus, että miksi. Neljäs kuulijakysymys otetaan vielä. Nämä on niin mainioita ja laittakaa toki lisää tulemaan. Ilahduttava määrä niitä tulee koko ajan. jussi.paasi@yle.fi sähköpostiin kyssäreitäni Ikan vastaa. Voisiko pelin evoluutio mennä siihen, että jotkut pelaajat osaisivat pelata molemmin puolin? Olisi siis tarvittaessa raitin ja leftin mailat. Voisi olla hyötyä ainakin aloituksissa ja yli- ja alivoimassa. Voisi olla vastustajalle vaikea skautattava, jos vastustajan maalipyssy voi ollakin väärällä laidalla. Tämmöisiä pelaajia on ollut muuten, Ika. Muistan Suomessakin muutama, siis takavuosikymmeninä. Mutta se oli ehkä aikaa, kun pelattiin suoralapasella mailalla. Mä tiedän yhden porilaisen suuruuden ainakin. Mitä sanot?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja mä oon itse tuolla, kun näiden projätkiä ja varsinkin noiden nappuloiden kanssa oon, niin mä käännän välillä toistepäin niiden kädet. Ja se parantaa heidän lihastasapainoon, lihasmuistiaan ja tässä on vielä hauska juttu, että se pitäisi olla aika luontevaakin, että se toimisi, koska ihmisellä on tämmöinen peilikuvahallinta pitäisi olla. Mutta ihan mystinen juttu, että leftin kaveri ei sitten tule mitään, kun se kääntää raitin kaveriksi tai toistepäin. Ja mulla on ollut näiden NR-jätkien kanssa aika hauskaa, kun mulla on tehty tiettyjä kiertoharjoituksia ja pistänyt ne syötteleen ja mä oon kääntänyt ne toistepäin, niin ne meinaa vetää mua turpaa saamaan. Sitten ei tule yhtään mitään. Mutta toi on tosi hyvä, että suosittelen junnuille, että tehkää molemmin puolin aina silloin tällöin.
Niin, että vaikka ei tulisikaan sitä tilannetta, että joutuu pelaamaan sillä, mutta se avaa, mitä se avaa? Koordinaatio?
Se avaa, lihastasapainoa, kaiken näköistä hallintaa. Ja se on itse asiassa ihan hauskaakin kaiken lisäksi, mutta se on todella hyödykästä.
Siinä oli kuulijakysymykset. Sitten mennään härmäläisten osastolle.
Viikon suomalaiset.
Viikon suomalaisista otetaan se, mistä me tarvittiin puhua hiljattain, eli Antti Pennasen, Leijonien päävalmentajan pikkuapurit. Eli joulu kun lähestyy, niin pikkuapureita näkyy siellä sun täällä. Nimittäin NHL-coachit tekee Pennasen puolesta päätöksiä, jotka ei ole ehkä ihan Pennasen näkökulmasta kauhean kivoja. Hämmentävän moni suomalainen siirretty siis poppariosastolle. Minkälainen homma, Ika?
Joo, silloin tällöin. Tästä mä pudottelen Jani Nyyman, Määttä, Vaakanainen, Matselli, Pärssistä, Jokiharju, Koivusta. Ja sitten kun siinä on kuitenkin alkukaudesta oli loukkaantunut, oli Parkkovi, Ristolainen, Kivirantaa ja matkan varrella loukkaantunut Granlundia, Luostarista, Kakkoa. Niin kyllä toi Pennanenkin aika tulisella hiilillä on, että niin äijää vaan rupeaa sieltä täältä, joko peliaika jää ohkaiseksi tai sitten ne on loukkaantumistilastoissa. Niin kyllä se joutuu pikkasen rupeaa miettimään vähän tätä Euroopan puoltakin, hei, ihan oikeasti.
Joo, siis toihan on, no se Barkovin setkisät jää väliin, loukkaantui niin pahasti, niin se oli se kaikkein isoin isku. Mutta sitten sen jälkeen, kun tiedetään, että ei se Leijonien joukkue nyt tule olemaan ihan niin superlaaja, siis pelaajamäärältään, pelaajalaadultaan, niin on nämä huolestuttavia, just niin kuin tapaus Määttäkin, että tuommoinen niin luottopuolustajien luottopuolustaja, niin just nyt, kun olisi se olympiakausi, niin sit ei saakaan niin paljon vastuuta kuin mitä on totuttu, että hän saa.
Joo, ja jostain kumman syystä siirretty katsomaan. En ymmärrä niin. Kyllä, miksi. Ei se missään nimessä ole huonosti pelannut, mutta se on harmillista, että sitten taas peliaikaa, jos ei tule ja sitten olet katsomossa, niin kyllä se vaan heijastuu sitten olympialaisiin, jos siitä tulee pitkä stintti. Kun tässä on muitakin pakkeja, Määttä, Jokiharju, Vaakanainen, niin siinä on kolme pakkia, jotka kuitenkin vähän laskettaisiin, että ne saattaisi olla meidän kuudessa pelaavassa pakissa.
Tämä on iso kysymys. Suomalaiset, kun puhutaan, niin no jatketaan tätä teemaa varmaan kohti olympialaisia, kun mennään kiihtyvällä tahdilla, mutta pakko ottaa kyllä toi Dallas vielä, vaikka sitä vähän avasitkin. Siellä on nimittäin sitten semmoinen, tämä klassinen Suomi-mafian meininki, että Mikko Rantanen on se, mikä se on, rallikuski ja Heiskanen on kartturi ja miten nämä roolit jaetaan?
Kyllähän se, siis Jussi Paasi, se on nyt ihan puhtaasti kaikille meille suomalaisille tullut selkeäksi, että todennäköisesti ehkä osalle dallasilaisille ei vielä ole, mutta aika nopeasti, mennään muutama viikko eteenpäin, niin on, että Mikko Rantanen ajaa Dallasin bussia ja siinä on kartturina, on kaksi kartturia on, Heiskanen ja Roope Hintz. Ja sitten siinä on, jos kone vähänkin piiputtaa siinä pussissa, niin sitten kädet rasvaan pistää tämän meidän Esa Lindell. Se hoitaa moottorin kuntoon. Siis mieti, mitä tuo joukkue olisi ilman tätä Suomi-mafiaa. Se olisi vähän, aivan totaalisesti pulassa.
Joo, se on vähän sama niin kuin Tuomas Kyrö jossain, kirjailija, loistava sellainen, joskus loihen lausuma, että mitä Pori olisi ilman ässiä, niin vastaus kuuluu, että Tuulinen rikostilasto.
Niin. Joo, ja tässä on sitten sellainenkin, kun ajattelet, että miten niitä pääsylippuja ruvetaan myymään, koska ne on myyty ihan eri kavereiden nimellä aikoinaan. Niin nyt tämä on kääntynyt tämä kelkka aika kovinkin ihan faktana tuohon suomalaisiin. Niin se on mielenkiintoista, että miten nämä muut ottaa sen ja antaako nyt sitten valmentaja sitten oikeasti sen viestikapulan Mikko Rantaselle, ole hyvä ja johdata meidät kohti aurinkoa, koska mun mielestä hän tarvitsee sen lisenssin nyt niin kuin jopa seuran johdolta, että ohjaa meitä, vie meitä, koska pelillisesti hän tekee tällä hetkellä kaikki just eikä melkein mitä valmennus pyytää oikeassa tilanteessa. Sen takia tuli esimerkiksi tämä, en mä sano sitä ylilyönniksi missään nimessä, vaan Mikko pelaa viimeiseen asti niin kauan kuin se pulskarouva ei rupea siellä laulaa siellä pelin jälkeen, niin se yrittää pelata voitosta.
Niin siis
ja sen takia tämä taklaus, mikä tuli.
Tönäsy jo viime yön pelissä.
Joo, ja mä puolustan vähän Mikkoa sillä, että kyllähän Romanov on itse kanssa karhea pelaaja, joka ajaa vastapalloon heti kun paikka on ja käyttää jopa likaisia otteita, niin hänen pitää kyllä tietää, että kun on maalin peli ja pelataan ihan viimeisiä sekunteja, kiekko heitetään päätyä ja Mikko on tulossa, niin hänen pitää mennä sinne kanssa täysin. Se ei voi pyhtää jarruttaa, vaan menee täysin sinne alle ja pitää kiekko siellä jalkojen välissä. Eikö niin? Pikkasen himmas ja Mikko tulikin ja pukkas pikkasen vauhtia ja se lenti erittäin pahan näköisesti.
Kyllä, mutta muistetaan aina, että numeroon ei saa tööttää, ei kun saa on tuon verran niin kuin laidasta irti. Se oli pahan näköinen. Toki Rantasta myös siinä samaan aikaan vähän työnnettiin takaa, se horjahti ja sekin antoi vielä lisää, mutta no me ei tiedetä nyt, että tuliko pelikieltoa vai ei.
Mutta kun mä, kyllä Romanovikin pitäisi tietää, että kun Mikko on kentällä, niin Mikko muuten vetää sit niin paljon, kun lähtee siihen tilanteeseen. Se tulee täpöillä. Se ei himmaa kyllä yhtään. Niin sen takia pelaajankin täytyy tietää pikkasen omaa vastuuta, että mä muuten menen tonne ja lähelle laitaa. Esimerkiksi Heiskanen ei ikipäivänä olisi toiminut samalla lailla. kattokaa, miten Heiskanen menee tota, no, niin päätykiekkoja hakemaan, miten se ottaa taklausia vastaan. Niin, tämä on muuten pirskatin hyvä tila, mä otan tuossa Ylen olympialähetyksessä, otan näitä Heiskasen vastaanottavia taklauksia, että sillä on pitkä niska ja se pikkasen nostaa itteensä ylöspäin.
Eikä se jää koskaan irti laidasta.
Ei
tai sitten jos
koskaan.
Jää, niin sitten se antaa sen vastataklauksen jo, mutta et jos ottaa taklauksen vastaan niin, että ei taklaa vastaan, niin sitten saat aina kiinni laidassa.
Tässä niin on, mä puolustan Mikkoa sillä, että enkä usko, että tulee pelikielto. No Euroopassahan tuossa tulisi niin, että paukkuu aika pitkäkin pelikielto.
No 5 ja siitä ylöspäin asteikolla. Sitä odotellessa vielä näitä kuulijoiden rakastamia ja enemmänkin ehkä vihaamia numeroita.
NHL-tuloksia.
5-1, 4-2, 3-2 jatkoajalla, 2-3, 5-2, 5-2, 3-2 ja 3-2 jatkoajalla. Tämä on helppo, vaikka toivotkin Dallasin Suomen mafian voittoa, niin tuo New York Islandersin vierasvoitto sykähdytti sua.
Joo, ja se oli pelillä tosi hyvä.
Oli.
Et on niinku pirskatin kiva katsoa sitä Islandersin tämänhetkistä niinku työntöä kohti playoffseja. Mä uskallan väittää, että jos ei ne yhtään lipsu tuosta pelisuunnitelmasta, niin ne menee idässä playoffseja.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.